Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me kõik teame, hakkab ilm varsti jälle jahedamaks minema külmemaks ja siis vaat viskame kulli ja kirja. Käivitame kogu oma soov ja sund mõtlemise ja vaatame, kes jääb peale, kas meie või ilm. Või öeldakse meile ametlik seisukoht, milline ilm tegelikult on. Lõppude lõpuks on ju meie riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks ja varsti on ta viie kõige parema ilma hulgas ja siis sööb ta kõik ülejäänud ära kah. Kell 4.39 tuli täna kiri, ei mitte pärast lõunat, enne lõunat, väga enne lõunat, ikka kohe tükk aega, vaata, et terve töö ööpäeva täis tagasi. See kiri, kui ma seda lugesin, jättis tegelikult sügava mulje. Loomulikult ilus viisakas algus, tere nagu ikka ja siis kirjutab kamraad nii. Eile Venemaalt Luhamaa piiripunkti saabudes tabas üllatus, kui laigulises vormis piirivalvur tervitas ja küsis dokumente vene keeles. Hakkasin juba arvama, et võim on Eestis vahepeal vahetunud ja meil on jälle Eesti NSV või midagi veel hullemat, aga ei meiega liitunud eesti keelt. Rääkiv piirivalvur selgitas, et meil on nüüd Schengen ja ei ole tarvis imestada, kui järgmine kord küsitakse dokumente prantsuse või kreeka keeles. Laigulises vormis piirivalvur olla leedulanna. Oska asjast midagi arvata, aga tunne oli, et Eesti riik on jälle kuidagi väiksemaks jäänud. Jah, eks ta väiksemaks ole küll jäänud, samas kui tuled kuskilt kaugelt tahad tulla üle piiri ja sulle öeldakse midagi mingis tundmatus keeles, kuidas reageerida. Võibolla peaks siis tegema rutiinsete liigutuste kirjelduse mingisuguse nagu noh, joonistatud pildirea, et tuleb, keegi ütleb sulle näiteks auh, no ütleme juhuslikult tuleb hundi koer vastu. Siis sina ütled, tere, jah, kohe ma ulatan oma passi ja pistad talle passi ambu. Sest tont seda teab, võibolla mingid loomakaitsjad saavutavadki selle, et tagasi tulles võivad siin vastu võtta igasugused legaliseeritud elukad. Ma ei räägi siin nüüd Leedu piirivalvuritest. No inimene on inimene, selle tunneb ikka ära, aga need meie seadused, mis pühast Brüsselist tulevad ja mis ei luba hiigel oravaid ja nutrijaid kuidagi kohitsematult Eestis pidada, no mine sa tea, usaldatakse neile äkki ka mingid ülesanded lõppude lõpuks. Ei ole sellest 3-4 aastatki möödas, kui taheti ju Hispaanias anda inimahvidele inimõigused ja koguni võimaluse valijaks hakata või umbes niimoodi, aga tegelikult kui nüüd ilma pullita võtta, siis resümee sellele on, et keeleseaduse ja riigikeelega on ilmselt Schengen. Riigiga, kus ei domineeri nimirahvuse keel, on ilmselt samuti Schengen või midagi taolist. Küsisin vara hommikul ka Harri Raudvere käest, et mis tema sellest arvab. Saatsin kirjakese edasi ja 7-8 paiku või mis see kell võis olla. Harri vastas, et keele seadus. Need, kes meil esindavad avaliku võimu, peavad ja on kohustatud suutma rääkida riigikeeles. selle peale ma küsisin vastu, et aga kas ka avaliku okupatsioonivõimu esindajad peavad rääkima välja sureva riigi keeles riikliku agoonia tingimustes. No, mis mu niimoodi tigedaks ajas natukene või vähemalt jätis mulje, et ma olen ropus erutus seisundis oli see, et oli see kell 7 või 7:30 või mis ta võis olla, kui Reimas hääl teatas riigiraadiost, et Eesti Vabariik läheb üle tekkepõhisele eelarvele. No muidugi maksulaekumine on sit, siis tuleb mõttega tekitada ju eelarve. Igal juhul, noh, jah. See pidavad olema ministeriumi hinnangul senisest kassapõhisest eelarvestamisest usaldusväärsem ning andvad parema ülevaate raha kasutamisest. Et kui ikka tekib raha, siis kohe kasutatakse ja nii edasi. Metoodika ja juhendmaterjalid koostati ja täiustati ja hinnati meile väga sobivate Uus-Meremaa, Austraalia, no ja igaks juhuks ka Austria näidetele tuginedes me võiksime ka põrutada selle pagulasteema peal nüüd, et danke schön, wiedersehen, Schluss, meil on väravad lukus, saatke oma pagulased, kuhu tahate, võtke enda juurde. Aga igal juhul nüüd on juba ERR-is ärritatud inimesi sellega, et Eesti kuulub tekkepõhise eelarvega kogu maailma avaliku sektori uuenduslikumate riikide hulka. Oi jummal, jummal. Kas see uuenduslikus nüüd ka on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele Schengeni aretamise tingimustes, seda mina teile öelda ei oska, aga igal juhul niimoodi tema läheb. No tekkepõhine eelarve, see on siis enam vähem niimoodi, et tekitame mõtte, et nüüd meile laekub, ma ei tea, palmipuude kasvatamise aktsiisi 500 miljonit, paneme selle kirja ka ja nii edasi. No ühesõnaga, tekkepõhine eelarve on see, et istuvad, joovad kohvi, kratsivad, ja korraga tekib eelarve, aga soov ja sund mõtlemine. Mingisugune idee fiks, et meie peame olema nii kuradi uuenduslikud, et keegi meist aru ei saa. See ei ole päris mõtlemine. Ei, ma ei ütle siin, et kallake mulle suuremasse klaasi. Ma ei ütle siin ka, nagu kamraadid on kirjades öelnud, et põhjani. Ma ütlen siin lihtsalt selgelt. Meile teile kõigile joo, sõber, joo. Ja nii edasi, kuigi ma ei tea, kas siga võib nimetada, võibolla see meie paguldumise tingimustes ei ole jälle päris, noh, ma ei tea, poliitkorrektne või korrektselt poliitiline. Ja eile selle sama soov sund ja isetekkelise raames esitles rahandusminister Sven Sester valitsuskabinetis alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu välja töötamiskavatsust oletatava pealkirjaga aktsiisivabadele alternatiivkütustele maks peale juba maksustatutele kõrgem aktsiis, et saaks järgmisse eelarvesse tekkepõhist veeuputuse eelset raha juurde nusserdada. Jah, ränk. Aga millega tegelikult Eestis, noh nii, mitte tekkepõhiselt, vaid põhjatekkeliselt või kuda seda öelda? Jah, põhjatekkeline, see võib olla hea, see on kuskil sügaval põhjas, alamkihtides, millega seal tegeletakse, millega tegelevad need mikrojupijumalad ja muud taolised, kes ei anna muidugi mingil juhul nende suuremate pühameste mõõtu välja. Täna muidugi ma ütlen teile lohutuseks, et ega see mu niisugune jõrin kaua ei kesta, varsti saab muututud viisakamaks, täna tuleb ilmselt taas Harri Raudvere läbi ja noh, temaga on paar udu juttu pooleli, aga küll me keerutame kuhugi ka kergemasse, aga nüüd läheme põhjapõhisesse põhja ja tekitame natukene võllanalja ka. Mul on ühe valla külavanemate koosoleku protokoll. Mitte viisakusest, pigem häbitundest jätan ma siin need kohad mainimata. No, viisakus ja häbitunne, kuidagi need poevad kõik nii läbi, segi tekitavad mingisuguse rahutuse, nii et võib öelda, et istun, ootan, tuleb kes, tuleb stress. Ja umbes niimoodi see käib. Vaatasin siin Maksu- ja Tolliameti töötajate nimekirja ja palgafondi ja mõtlesin sa, kurrad, kui palju sealt ikka riigieelarvesse tekkepõhist maksu laekub. Joh, haidi, sõidetakse ju teinekord kahe mehega kuhugi ühte kirja isiklikult üle andma ja nii edasi ka, hea küll. Nomina sunt odiosa valla külavanemate koosoleku protokoll, kui seda head näitlejad ette kannaks, et see oleks päris naljakas, inimesed tõenäoliselt saaksid korralikult naerda. Muide, päris korralikult niimoodi, noh, peaaegu naerda nutta läbi segi sain mina, kui ma vaatasin, jookseb mingisugune seriaal, paar korda olen pilgu peale heitnud ja paar korda olen teksti kuulanud ikka kohe mõnikord mitu minutit jutti. Mu meelest teeb seal Harri Kõrvits oma elu rolli. Ja kõige kuradim on see, et see ei ole karikatuur, see on elust maha kirjutatud. Vaat nali on ju tegelikult see, mis satiiriline nali, mis on võetud otse elust, teinekord sõna sõnalt, aga mida esitatakse natukene rumalama näoga, kui need, kes arvavad, et nad seda laivis tehes targad välja näevad. Jah, nimetuvalla külavanemate selle samuse päevakord. Punkt 1. Vestlusring. Külade mured ja rõõmud. Punkt 2. Postkastid. Punkt 3. Valla lehte kirjutamine. No kõik need punktid nõuavad ikka silmas silma suhtlemist ja nii edasi. Eriti postkastid, sest on ju hea vaadata teisele silma ja mõelda, kas sul juba on või ei ole või umbes nii. Esimene punkt, vestlusring. Külavanemad rääkisid oma rõõmudest ja muredest. Paljudele küsimustele vastasid valla ametnikud kohe ja jooksvalt, mida see täpselt tähendab, aga ilusti on ta öeldud küll. Ja ma nüüd nimesid ei nimeta, aga ma räägin lihtsalt. Rõõm, see on esimene küla. Kerg liiklus tee üle tunneb rahvas suurt rõõmu. No jah, suured tunded rahval. Mure. Peale aadresside muutmist ei ole majadel numbrisilte. Aga ise tekkelised numbrisildid. Simsalabim, avrakadabra ja orden külavanemale rinda. Järgmine küla, rõõm. Koostöös ettevõtjatega tee tegemine on päeva korras. Tee selles mõttes, et road, daroga, mitte chai või tea. Jah. Ettevõtjad siis hakkavad teed tegema ja külavanem teeb koostööd. Mure. Külade nimesildid tuleks hooldada, kas üle värvida või midagi teha. Et kuidas seda teha üle valla samamoodi. Külade teadete tahvlid vajavad ka korrastamist. Oleks vaja kergliiklusteed ka. Järgmine. Rõõm. Külavanema rõõm. Külas on üritusi, rahvas käib, sauna käima lükkamine teeb rõõmu. Võiks veel midagi nügida natukene? Mure, tee on väga ohtlik, hädasti on vaja kergliiklusteed, muidu ükskord juhtub õnnetus. Isetekkeline tee peab tekkima. Valgustus, no millal tuleb valgustus sinna ja sinna külasse? Postkastid on ka vanad ja katkised. Kõige suurem pull selle juures on need, et see, et noh, need inimesed ju, ma oletan, et saavad palka. Rõõm järgmises külas. asfalt saab korda, lumetõrje toimib ilusti. Ehk saime jala vahele külasse toodava lairiba kaabli saamiseks. Siis käivad inimesed vähem väljas ja komistavad asfaldi aukudesse ka vähem või umbes nii. Mure! Küljealune karjäär teeb murelikuks, aga siin pole meil enam midagi teha. Õigus, istuge ja muretsege! Avastage teisi muretsemise põhjuseid ja tehke ka muretsemise ja pisara pillamise õhtuid. Järgmine küla. Rõõm, külasilt paigas, bussijaam sai liigutatud, turvalisus tõusuteel. Politseipatrull käib, naabrivalve piirkond on loomisel. Uurime avaliku kaamera paigaldust. Kui nüüd nende tunnuste järgi peaks hakkama seda rõõmsat küla joonistama, siis pätte on palju, aga turvalisus on tõusuteel. Naabrid muudkui valvavad, kelle peale koputada, kaamera pannakse üles, siis saab jõllioperaatori ka palgale võtta ilmselt pappi palju. Mure, kuritegevus, võõrad käivad maad uurimas, mõisa on tungitud, võiks ikka interneti lairiba kaabli ka saada. Järgmise küla rõõm on suur. Inimesi külas on! Just nagu möödunud aastal ei oleks olnud. Aga noh, mine sa tea, võibolla see on mitme aasta rõõm, et ikka veel on, kuigi vähe, aga ikka veel on. No, sealt osmikust kostab ka köha nagu. Mure. Kergliiklusteed on vaja, sõidutee on kitsas ja ohtlik. Vesi ja kanalisatsioon puudub, aga inimesi ikka on. Samas paljud majapidamised ei ole huvitatud. Suvel oleks küla teele vaja lisahooldust. Tänava valgustus, mis pandi valesti. Postkastid on pimeduses. Noh, isetekkeline tänava valgustus võibki tekkida valesse kohta, kui keegi kohalikest näpuga õiget kohta ei näita või umbes niimoodi. Järgmise küla rõõm on, et üritused toimuvad, mõis elab, köis lohiseb. Või seda ei ole muidugi kirjas, aga see sobiks siia. Küla keskel üks vana maja ootab lammutamist vist juba teist kolmat põlve koguni. Mõisa trepp ja muidu remont teeb muret. Vaja oleks palju teha, seal ilmselt keegi ei tee. Küla vahelt vanad tänavavalgustuse postid oleks vaja ära viia. No kes see küll võiks viia? Noh, jah, järgmises külas rõõmu polegi, mure on, et tee tahaks remonti vajub läbi, üks koht veel tolmuvabaks, ilmselt siis külavanemal. Järgmises külas ka rõõmu pole, aga mure on see, et lennuvälja poolt oleks vaja tolmuvabaks üks lisateelõik muuta. Klaastaara konteineriga on mure, visatakse sinna igasugust prügi sisse. Järgmises külas ka rõõmu pole ja on, et küla teedel on teatud kohtadel vaja täidet. Teedel on vaja teha tolmu vabastus. No laske tolm vabaks, jumal hoia. Teatud kohtadel on võsa tee ääres liiga paks, kriibib autosid juba. No võsale tuleb trahvi teha. Mis see võsa seal kriibib autosid, mis? Jube vaadata. Noh, postkastide punkt oli järgmine. Palusime külavanematel levitada teadet, et inimesed vaataks üle oma postkastide olukorra. Vajadusel kirjutaks peale oma nimed, paneks postkastid ka lukku. Katkised postkastid tuleks vahetada uute vastu. Postiljon ei saa tuua valla lehte, mis on täis ülistusi, kiitus ja häid uudiseid. Nendele, kellel ei olegi postkasti. Postkasti muretsemine, ülespanek ja hooldus on iga inimese enda teha ja ülesanne. Soovitatud sai küladel korraldada näiteks külatalgud oma postkastide korrastamiseks ja vanade katkiste ridakastide välja vahetamiseks. Tantsuks mängiks ansambel, no seda ei ole muidugi juures, aga võiks küll, noh. see postkasti probleem. No ja, eks see... Joo, sõber, joo. Vallalehte kirjutamine. Külavanemad on samuti oodatud kirjutama oma arvamislugusid meie vägeva valla teatajasse. Oma küla elust näiteks, kui hea see on. No, aga kui ei ole ju rõõmudes kirjutada ja murest ei ole nagu eriti kosher kirjutada, mis sa seal kirjutad siis? Peale selle teised saavad teada, et sa ei olegi ise tekkeliselt loll ja rõõmuseid ralla ringi. Me oleme sellistes tingimustes ilmselt elanud terve inimpõlve, kus Ladvik ajab umbluud ja tegelikud elajad ehk rahvas vaatab, kuidas ise meie pidevalt paremaks ja kõvemini maksustavas riigis hinge jääd. No jumal tänatud, nüüd on juba varsti need piirivalvurid, kes tervitavad inimesi, no ma ei oskagi öelda, mis keeles, mis sõnadega, võibolla tuled, siis on seal istuvad jooga asendis ja astud sinna piiripunkti ja siis on omani padme hum või midagi taolist. Ei teagi, mida teha, kas istuks ise ka või umbes nii. Jah, joo, sõber, joo, seda enam, et reede võibolla saad nädala vahetuseks unustada ja panustad riigile aktsiisi ka natukene rohkem enne, kui aktsiis tõuseb, siis saad öelda, et noh, muide, kas meie parteid ja valitsused ikka panustavad alkoholi ja tubaka aktsiisi piisavalt või on see väänatud ainult rahvaga ela peale? Täna igal juhul, nagu me kõik teame, on 11. rabialakir 1437 või 22. jaanuar 2016, ehk siis 12. vat 5776, 22. südagu 10229 või juljuse päev number 2,457,411 ja kui hästi meelde tuletada, siis 1558. aastal keegi Ivan, numbri järgi neljas, saatis oma väed rüüstama vana Liivimaad. Algas Liivi sõda. 1771 andis Hispaania Falklandi saared Suur-Britanniale. Hiljem läks löömaks ka. 1905 Peterburis oli talvepalees suur hulk rahvast. Lasti püsti. Pärast pandi asjale nimeks Verine pühapäev. Täna 1920 lahkus, no ma ei tea, ütleks kohe kunstipäraselt, igavikulisele maadlusmatile Georg Lurich. Olen kuulnud ka nooremaid mehi hääldavad tema nime nagu George ja mul ei olegi meeles, kuidas see perekonna nimi kõlas, aga noh, eks Richard Wagner on ka kõva sõna, vanasti oli ta Wagner muidugi, aga tont temaga. Täna 1946. aastal loodi CIA. Palju õnne kõigile asjasse puutunuile. 1957. Iisrael olla lahkunud Siinai poolsaarelt. Ja 1968 pani Apollo 5 irmsa vungiga kuu suunas minema. 1976 oli panga rööv. Beirutis pandi pihta, vaat keegi ei teagi, kui palju pandi pihta, arvatakse, et kuskil 20-50 miljonit dollarit, kes seda prahti viitsis lugeda, panga värkju. 1998 riigikohus tootis ladna ja lahke pretsedendi, ja mõistis advokaat Monika Mägi altkäemaksu andmises õigeks. Eeldan, et grammatilistel põhjustel, aga tont seda teab. See on suurte poiste suur mäng. 1999. selle eest mõistis kohus esimese küüditajana süüdi Johannes Klaassepa. Ja 2015. aastal tuli ööl vastu tänast ka huvitav uudis. BBC News andis teada Facebooki info, et kui käivitub Facebooki uus filter, märgitakse automaatselt kõik uudisvoos kajastuvad libauudised ja pettused. Ja seda, mis on libauudised ja pettused, otsustab loomulikult Facebooki nõukogu. Aga noh, vaatame Facebooki, seal ei ole seega siis libauudiseid, sest terve aasta on filter uhanud tööd teha nagu vähegi jõuab. Noh ja nüüd tuleb unustada see joosõber joogopsud täistamata ja meenutada, mis oli eelmisel nädalal ja alustada taas ajalooliste korduvate, küll mitte perioodiliselt, aga ikka sõnadega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on ka Harri Raudvere, kes möödunud nädalal sai maha kenakese etteastega restoranist von Glen, kus ta rääkis vandenõuteooriatest selle pilgu läbi, et kui nüüd teooria küljest ära kukub, mis siis jääb ja rahvas põlla aru saanud, kuigi said aru küll. Harri, mis mulje sulle endale see õhtu jättis ja siin Võrumaalt, Valgamaalt on inimesed elistanud, kirjutanud, küsinud, millest sa rääkisid, võibolla siis pisukene lühi kokkuvõttega?
No tere nõmmeraadio kuuled. Jah, selline tore üritus toimus von Kleini restoranis ja rahvast oli palju, üllatavalt palju. Ma ei uskunud, et nii palju inimesi tuleb ja see küsimus võiks inimesi erutada sellisel määral, et reede õhtul kodust välja tulla. Aga inimesed tulid ja kuulasid ja mida me siis puudutasime, mida me siis rääkisime? Me rääkisime sellest, no nii nagu sa ka ütlesid, et kui vandenõuteooriat võtta ära see sama teooria, et järgi jääb vandenõu, siis me näitasime rahvale mustvalgelt, värvisime puust, või tähendab, tegime puust ja värvisime punaseks, näitasime ette, kuidas siis on tekitatud vandenõu. Ja küsimus puudutas seda sama 2001. aasta septembri sündmusi Ameerikas ja oleme jõudnud järeldusele, et see oli siis uue maailmakorra alustamise või käikulaskmise stardipauk, sellepärast, et on täiesti üheselt selge ja üheselt tõendatud ja siin ei ole tegemist spekulatsiooniga, et islami terroristid Al-Qaida Bin Ladeniga eesotsas ei korraldanud 11. septembri terrorirünnakuid, vaid need olid organiseeritud ja korraldatud Ameerika valitsuse ja sõjardite poolt. Ja selle tulemusena on alustatud mitmed sõjad erinevates riikides ja kinnistamaks oma maailmasandarmi rolli. Selle tulemusena on kaasatud ka meid liitlasena Eesti riiki osalema väga kaheldavates operatsioonides ja just nimelt see olukord, mis siis praegusel juhul mõjutab Eesti riigi sise kui välispoliitikat. Ja me oleme praktiliselt täna sundseisus. Ja teine asi veel, mis siis nagu oluliselt seda teemat käsitledes esile tuleb, et me oleme ise väga valede kütkes ja kui vale puudutab konkreetselt meid ennast subjektiivselt, kedagi konkreetselt me tunneme ennast solvatuna, haavatuna, siis me sellele reageerime ja aga kui see on vale, on üleüldine, globaalne, mis otseselt nagu piltlikult, ütleme niimoodi, meid endid ei koti selles määras, et sa ei tunne praktiliselt iga päev selle vale tulemus, kuigi sa tunned, aga sa võibolla ei saa aru või ei hooma, siis on inimesed ükskõiksed ja ei taha selle teemaga tegeleda, sellepärast, et võibolla neid samu igapäevaseid olme, probleeme, muresid on nii palju, et need globaalsemad asjad jäävad paratamatult taha plaanile. Aga samas tuleb tunnistada, et on olemas ju meil ringkondi, ütleme, poliitilist eliiti, kes ju väga palju siit otsuseid Eesti riigis vastu võtavad, tuginedes just nimelt valedele, suurtele globaalsetele valedele. Ja selle tulemusena, neid tulemusi me põhimõtteliselt ju praegu näeme. Me võime täiesti julgelt öelda, et Ida-Virumaa on täna Eestis plahvatusohtlik piirkond, sellepärast, et koondatakse inimesi ja üritatakse midagi välja mõelda, mis nende inimestega teha. See on tagajärg kaksik moraali valede heaks kiitmisele, koogutamisele, võõrideoloogia omaks võtmisele, need on kõik tagajärjed. Ja meeldib see mitte või mitte rahvale või mitte või kuulajatele, aga see on paratamatus ja see on ajalooline paratamatus ja see on Eesti riigile ja Eesti riigi säilimise ja rahvuse säilimise seisukohalt äärmiselt ohtlik tendents. Ja leidsime ka, et võib-olla tõesti, et me peaksime hakkama rääkima nendest asjadest nii, nagu nad on, rääkima tõeselt ja et inimesed mõistaksid, et või see jõuaks nendeni, see sõnum, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab ja kui ütleme juhtivad poliitikud või valitsevast klikist rahvas räägib midagi, kas või ütleme avalikus meedias, foorumi saates, mis iganes, siis tähendab igat seda sõna tuleks ikkagi väga tõsiselt kaaluda ja mõelda, kas see on päris nii, kui asi puudutab siis põhimõttelisi fundamentaalseid küsimusi, kas see on ikka nii või peaks olema asi natukene teistmoodi või ta ongi tegelikult teistmoodi, millele see tugineb ja kuhu see kõik lõppkokkuvõttes välja viib. Sellepärast, et alati tuleb radikaalselt ise endale püstitada küsimus, et miks ta seda teeb, miks ta seda räägib, mis on see põhjus ja võib-olla pealt vaadates täiesti soliidne autoriteetne inimene valetab ja sest tal on selleks väga konkreetsed oma isiklikud põhjused, et ta peab seda tegema, kas see on seotud tema positsiooniga, tema sissetulekuga, aga samas me vaatame, et kas me siis tegelikult vahetame oma moraali, mis on nagu inimese, ütleme, eristab praktiliselt inimest loomast selles suhtes, et see on mingisugune väärtus selles, kas me vahetame selle siis materiaalse hüve vastu või me suudame olla ise, jääda iseene selle kindlaks ja mitte vahetada, nagu ütlevad vene klassikud, armastus peenrahaks, vaid hoida oma selget ja kindlat joont ja jääda eelkõige nagu ise endaks. Nii et võt, sellistel teemadel me vestlesime, selliseid teemasid me kajastasime, näitasime ka praktiliselt dokumentaalfilmi ja neid filme muidugi on päris palju ja neid on ka internetis vaadatavad, aga meil on mitmed sellised filmid, millel on nüüd ka eestikeelsed subtiitrid, nii et inimesed, kes ei valda päris hästi inglise keelt, saavad näha, saavad aru. Ja nii nagu me tulime ka ühele järeldusele, et mis on siis müstiline või nagu siin küsimus kerkis üles, et kuidas siis kõik meediakanalid ja nii nimetatud õpetatud pead inimesed, kellel peaks olema väidetavalt haridus, saamaks aru, et see, mida ametlikult kajastatakse, on vale, et nad seda valet võimendavad ja nad ei asu sellele valele tõemeeli vastu. Kas siis tõesti oleme jõudnudki sellise sajajärku? Vaata, kui ma nüüd põikan korra kõrvale, et me räägime siin, või mis tuuaks selle välja, et on vandenõuteooria, see sama uus maailma kord, uus orjanduslik kord, et see on kõik nagu tühipaljas sõnakõlk, see on kõik jutt, eks? Aga kui me näeme, milline süsteem töötab selle vale levitamisel, selle ideoloogia külvamisel, nii riikidele, rahvastele, kus ei aksepteerita põhimõtteliselt teisi seisukohti aru saamisi ja kui vaba ajakirjandus, nii nimetatud jutumärkides vaba ajakirjandus toetab otsest valet, siis peavad olema mingisugused väga tõsised ja suured hoovad, mis seda kõike juhivad, kallutavad, määravad, kellegi eest otsustavad, sellepärast ei ole lihtsalt võimalik, et inimesed saades aru, et tegemist on valega, aksepteerivad seda valet, võtavad selle omaks, Ja peavad seda loomu päraseks. Sellepärast, et minu meelest on see täiesti, kuidas mõtlen, täiesti mõistuse vastane. Ja ma arvan, et selliseid koosviibimisi saa tuleb kindlasti veel korraldada ja teha. Ja mis oli veel huvitav, see, et inimesed said aru, inimesed mõistsid ja vaadates koosviibijate nägusid, oli näha, et see teema tegelikult neid ikkagi erutas ja see point, see punkt hakkas jõudma nendeni, et sa ütlesid küll, et nad ei saanud aru, usu, inimesed said aru küll ja väga hästi said aru, ainult, et mida nad selle aru saamise või teadmisega nagu teha saavad, sellepärast, et ütleme sellel baasil nendel inimestel, kellel on südametunnistus säilinud, kes mõtlevad õigesti, milline oleks siis nende eneseteostuslik väljendus, et protestida selle olukorra vastu, mis siis tegelikult valitseb. mida need inimesed peaksid tegema? No Eesti riigis, ütleme demokraatlikus Eesti riigis, on ainukeseks võimaluseks poliitiline väljund ja rääkida nendest teemadest tuginetes poliitikale ja demokraatlikule sõnavabaduse õigusele ja selgitada neid seda olukorda ja nõuda teistelt ka tõe tunnistamist ja tänu sellele ka noh, ütleme õigete seisukohtade vastuvõtmist või aksepteerimist.
Siin, Harri, on üks punkt, sa tõid selle väga ilusti lõpus välja. Mida need inimesed peaksid tegema? Sa astusid samm kõrgemale. Samm madalamal on see, mida need inimesed peaksid kõigepealt tegema. Nad peaksid mõistma, et see, mida nad nägid von Kleenis, mida sa esitasid, ei olnud etendus, vaid et sa kirjeldasid tegelike sündmusi, mis toimusid päris elus.
No,
inimesed lähevad lollusega kaasa. Lollus ei ole muidugi õige sõna, lollitamisega kaasa. Võtame kas või no teatri etenduse ühtse Eesti suur kogu. Võt, need inimesed tulebki panna valitsuse. Vaata, kui palju maniakaalset poolearulist ekstaasi tekis. Jaa, selles etenduses oli palju häid mõtteid. Aga palun, ärme paneme näitlejaid tegema seda tööd, milleks nad ei ole kutsutud ja seatud, mida nad ei suuda teha ilma stsenaristi ja lavastajata.
Vaata, Margus, sul on õigus, aga küsime siis seda asja teistmoodi või natukene teise nurgalt vaadatuna, et kui need inimesed, kes seda tegelikult peaksid tegema, kui nemad seda ei tee.
Aga nemad on lumatud teisest etendusest ja mängivad teist etendust kaasa, sest sellest sõltub nende isiklik sissetulek.
Jah, aga sellepärast peakski olema üldsus juhtima sellele tähelepanu ja selgitama välja, et poliitikasse minek ei ole eelkõige oma rahakoti täitmine, vaid riigimehelikult riigi ja rahva eest hoolitsemine, vaadates, et see organisatsioon, poliitiline organisatsioon, meie ühiskodu funksioneeriks ja toimiks normaalselt.
Ja.
Et ei oleks vaja tuhandeid inimesi koondada, et ei oleks vaja siia tuua nende asemel, kes põgenevad kodust, tuua nende asemel neid, kellel ei ole juuri, kellel on hoopis teistsugune kultuur, segada rahvaid ja masse. Selle nimel tuleks ju tegelikult töötada meie poliitikutel, meie juhtidel, aga täna ei saa neid ju nimetada teistmoodi kui valitsevaks klikiks. Kelle eesmärgiks on ainult iseenese heaolu kindlustamine. Täna me võime seda täiesti rahulikult öelda. Miks? Et see ei oleks spekulatsioon, tugineme sellele, et kõikidel on nii suured pangalaenud ja võlad, et nad peavad lihtsalt neid kinni maksma. Seal tekib ringkäendus just nimelt selles osas, et kui nad oma töö ja oma sissetuleku kaotavad, mida nad siis tegema hakkavad, kuidas nad siis edasi elavad. Noh, kui nad muidugi ei ole suutnud varastada juba nii palju, et neil on baaskapital olemas, et saada enesega hakkama. Või ütleme, et tal oleks ekvivalent oma kohustuste katmiseks tagataskus olemas.
Ma arvan, et väga paljud on, mitte väga paljud, aga mitmed on läbi Eesti Energia, Estonia Neeri, Tallinna Sadama oma tagala kindlustanud. Aga Harri, võtame veel kord selle, et kui tuleb nii nimetatud poliitikukene, olgu siis Joko või Mikko või ükskõik mis, tuleb välja oma geniaalse ideega ja kukub võitlema. Noh, olgu siis tegemist palgaprao või selle rakendussätetega, küsime Maslow püramiidi järgi, kas palgapragu ja nende homoabielude rakendussätted on neile füsioloogiliselt vajalikud? Kas need tagavad Maslow püramiidi järgi neile turvalisustunde? Kas märgivad nad sellega oma kolmandal tasandil olemist, armastus- ja kuuluvusvajadust? Või tahavad nad neljanda tasandi tunnustust, et näete, need palgapraolised ja homondused, mida meie teie heaks tegime, eks seegi monumentum või on see lihtsalt patoloogiline eneseteostusvajadus, mis ei ole üldse seotud riigi ega rahva tegeliku olukorraga, milleks nad nagu valitud olid.
kuuluvus ja tunnustus, noh, ütleme, et need käivad põhimõtteliselt käsi käes, et kui sa kuhugi ei kuulu, sa ta, siis sind vaevad, et see seltskond ka tunnustab, sa pead olema...
No tunnustus kasvab välja kuuluvus.
Jah, ma seda mõtlesin, jah, et ta on nagu, et sa kõigepealt kuulud ja siis see sootsium sind tunnustab.
Sa oled silma võist.
Jah, ja loomulikult läbi selle tekib sul enese teostus... Tähendab, kas see on vajadus, kas see on tunne sellepärast, et mina olen ju see ja mina ju teen. Me oleme ju näinud neid poliitikud ju küll, kes täpselt on jõudnud sellisele tasemele ja arvavad, et nemad nüüd on ilmeksimatud.
Marek Strömbergi hääl läks 3 nädalaga jämedaks ja tarvaks.
Ja, kui... ja nii, et me ju näeme, meil on praktiline kogemus olemas, vaadates veidikene avatud pilguga. Ringi ja me ju näeme, kes meie hulgast, või ütleme, poliitikute hulgast on jõudnud sellisele tasemele, et tema enese teostus matab maha või enda alla kõik ülejäänud, nagu sa tõid selle Maslow püramiidi madalamad astmed, sest neid ta oma selle enese teostuse taatluses ei tunnusta madalamaid astmeid, sellepärast, et kõik teised need astmed on tänu tema positsioonile väidetavalt meie demokraatlikus riigis talle garanteeritud. No võt, nii kui sina ütled, kes nüüd aru saideb endale pikka pai.
Jah, no me võime siin nimetada ju eneseteostajaid nagu Siim Kallas, Tunne Kelam, kes on ainult eneseteostaja. No neid võib võtta teisi.
Aga Margus, aga tegelikult sa ei saa ju panna seda inimesele pahaks või patuks, sellepärast, et inimene ju tegelikult tahab, et tal oleks parem ja tal oleks hästi.
Ega ma
ja kui tema valib sellised meetodid ja vahendid ja kui üldsus teda sellest toetab ja inimesed ei saa sellest aru, mis on sisu, sellepärast, et sa võid ju ka pasa pakendada ilusasse paperisse. Eks?
Loomulikult ja ostavad. Aga küsimus ongi selles, et ega ma sellele ühele hullule pahaks ei panegi. Ma panen pahaks neile hullukestele, kes teda aitavad ja teda kiidavad ja arvavad, et nüüd
no, midagi on siis juhu. Pudeneb ju äkki neile ka midagi
ei
paremini.
Ei midagi.
No ikka midagi pudeneb, sellepärast, et
kuule, vaata,
täna hommikune uudis arutati siis erakondade liikmelisust ja vaadati, kui palju üks või teine erakond on liikmeid juhte saanud või liikmeid kaotanud. Ja näed, Reformierakond on kaotanud peaaegu 270 liiget, noh, see on nüüd mingisugune marginaalne näitaja või number või arv, mis tegelikult ei tähenda tegelikult mitte midagi, aga nüüd vaatame, et need samad valitsevad parteid, kes on olnud valitsuskoalitsioonis, praktiliselt ju jagatakse nende liikmete või nende kaasajooksjate või nende lojaalsete liikmete vahel ära ju ameti kohad ja sa ütled, et ei saa midagi loomulikult, neil ju pudenevad alates ministritest, võtame mingisugustest nõunikest, kansleritest, osakonna juhatajatest.
Keda on veel vähem kui neid, kes kukkusid erakonnast välja.
Ükskõik, aga kui sa nüüd võtad vaatad, siis tänu sellele luuakse struktuur, mille kaudu hallatakse vahendeid, mille kaudu mõjutatakse väga suurt massi inimesi, Ja tänu sellele loodetakse kindlustada oma positsiooni ühiskonnas läbi järgmiste valimiste. See on kõik loogiline, täiesti endast arusaadav küsimus ja see tulebki nüüd vastuseks sinule, et ei pudene. Näed, pudeneb küll. Sellepärast, et neid liidreid, kes siis enese teostust tahavad ühes või teises poliitilises ringkonnas teha või teostavad, neid on tegelikult näpu otsatäis. Ja samas, nii nagu ma olen lugenud, ütlevad selle kohta psühhiaatrid, et kõik nad on nagu väikese hälbega inimesed, sellepärast, et neil puudub selline enese kriitika, realiteedi tunne, aru saamine. Nad on sotsio- ja psühhopaadid ja sellepärast sõidavad nadki rahulikult üle teiste ja vaadates ainult, kuidas neil endil on hea ja kuidas nad ise saaksid paremini oma eluga hakkama. See ei ole minu fantaasia, see on täiesti...
Ja, see on fakt.
See on fakt ja seda on öeldud ja nüüd küsimus ongi see, et kas me tegelikult, noh, kui ma ütlen sulle veel kord, et kui hullu ei lasta autorooli, siis ennast juhtima laseme me, riiki juhtima laseme me, lubame sellised inimesed, kelle eneseteostus on tunduvalt olulisemal kohal kui riik ja rahvas tervikul.
Selle koha peal ma torkaksin vahele muidugi poliitkorrektse vastuse. Need asjad ei ole võrreldavad. Aga Harri, võtame praegu, tuleme korra alguse teema juurde, vandenõude juurde tagasi ja vaatame ühte olukorda, mida saab seostada muidugi ka sellega, millest me praegu rääkisime. Kõigepealt, Noh, ütleme 1979 Iraani.
Ja.
Edasi suuremad segadused, islamiriik on tekitatud, see on 79. Ameerika ja Venema konflikt selle sama islamiriigi teemal, venelased nagu soosisid, jänkid nagu ei soosinud. Ühesõnaga protsess läks seal käima. Ühel hetkel leiti, et asi tänu prantslastele, kes valmistasid ajat olla ette, on arenenud päris heasse seisu. Prantslased ja Afrika asumaad, kes neid suudab lahuta, iga margikogu ja peaks teadma ju, mis oli prantslaste oma ja mis seal oli Hollandil ja Inglismaal. Nii, edasi. Nüüd seal kandis käärib. Ostetakse naftat. Antakse nafta eest välismaa raha, millega koha peal pole midagi teha ja mille eest ostetakse välismaa kaupa, mis omakorda jätab mulje, et vaata välismaal on kiht. Nii nagu meil ülemineku ajal, kui sul ei olnud oma soomlast või Soomest toodud kohvimasinat, ei olnud sa õige eestlane ja ei teadnud vabadusest ja demokraatiast mitte midagi. Asi arenes edasi. Käärimine käis, järjest rohkem tekis neid, kes tahtsid matkida lääneliku elulaadi. No kus see õnnestus, kus mitte. Põhja-Aafrikas õnnestus paremini. Nüüd on suurem liikumine, nii nimetatud Araabia põgenikud, kes tegelikult tulevad suurelt osalt Põhja-Aafrikast, uputavad üle Saksamaa, Prantsusmaa. Prantsusmaal näe majanduslik eri olukord. Saksamaal kurat teab, mis lahti 1,1 miljonit Araabia põgeniku Põhja-Aafrikast. Ma ütlen meelega need nimed nii, nagu neid tõlgendatakse, kes kõik on moslemid, aga kes absoluutselt ei palveta. Küll aga on islam ainukene usk, millest nad midagi kuulnud on, sellepärast nad kuulutavadki, jaa, moslem olen. Kus pool Mekka on, ah, kurat teda teab. See on sama hea kui kunagi mingisugusel... Noh, ma olin koos satanistidega, vestlesime sellest teisest kolmandast ja korraga satanist karjatas, issand jumal, see ei ole võimalik. Noh, proosid poisid, eks ole? Samasugune absurd. Nüüd on Saksamaal 1,1 miljonit põgeniku sees. NATO baase igasuguseid vidineid jebineid on siia paigutatud ka küll, aga valmistatakse ette raudteliine Prantsuse Afrika oma ja meie Rail Baltic, mis peavad tonti ja mida vedama tont teab, miks, aga kui Saksamaal on pagulased, kui Saksamaal juba käärib, kui Saksamaal on oma kaitseüksused loodud, no Oodini sõdurid takka otsa ja mis kõik, nüüd lükatakse müüki Mein Kampf, 59 eurot tükk, okei, 3700 märkust, ja, see peaks ajama sakslase veel tigedamaks. Nüüd asendatakse tõenäoliselt sõna juut sõnaga neeger ja siis on garanteeritud, et Ameerika saab kõigepealt laenata raha ja siis lasta selle raha eest Saksamaal osta oma kaupa.
Tähendab, kogu sudriaadist on paar sellist väga head tähelepanekut, et nad ei palveta. Ja tõesti, me oleme näinud kõike muud, aga seda, et nad palvetaksid. Tähendab, olen näinud telepildis, kuidas kaks või kolm meest raute peal kogutasid, ma usun, et seda on ka enamus kuulajad näinud. Samas suur massiblis kõrval keegi visanud ennast põlvi.
Kuigi aeg oli õige.
Kuigi aeg oli õige, sellepärast, et osad palvetasid. Ja tõesti, kus kohas need inimesed kõik palvetavad, sellepärast, et kui nad on tõsiusksed moslemid, siis nad peavad ju seda ka tegema.
Tähendab, nad ei ole. Tähendab, tegemist on siiski nii nagu eestlane oli ta vist Prantsusmaal või kus ta oli, kirjeldas, et siin märatsevad ka umbes 20-aastased Põhja-Aafrika kutid, kes teavad, et nad mingil juhul varjupaika ega eluaset ei saa.
Noh, jah, ühesõnaga, et tulime, tegime pulli ja vaatame, mis edasi saab. See tundub olevat nüüd täna täiesti tõene lähenemine asjale. Ja. Ega ei tea, noh, kui me nüüd vaatame sealpoolseid sündmuse käiku, siis pean tunnistama, et ega ma nüüd nii täpselt ei ole seal kätt pulsil hoidnud. Aga kindlasti mõningad huvitavad faktid, mida, noh, nagu ütleme, järgnevate sündmuste valguses vaadata, kas või näiteks Kadafi areenilt kaotamine.
No, kus see on samamoodi. Mõlemal oli üks rahapatti ja see oli... suurimpad, sest raha on jumal.
Jah, täpselt niimoodi.
Ja, ja,
ja vaatame nüüd oli. Läbi Liibüa, kuidas pääsetakse, kuidas on võimalik merele lähemale pääseda, mis iganes. Tähendab, noh, siin võib öelda, et tegelikult on see üks väga konkreetne ja sihipärane ja plaanipärane tegevus ja kui võib-olla sellest nendesse materjalidesse süveneda põhjalikumalt, nii nagu kas või selle 9.11. Siis võiks sealt kooruda välja hoopis huvitavamaid seoseid, kui meil tegelikult täna nii nimetatud väliskommentaatorid ka rääkida saavad, oskavad, tahavad, suudavad, mis iganes.
Ja no küsimus aga... ongi põhjenduses ja põhjuses. Sa rääkisid ise ka, et noh, seda, no, tähendab, sa ei kasutanud vaata, sõna, seda põhjendatakse vaata, sellega, et
see, vaat, see näin maailm on. Ütleme näiteks niimoodi, et üldjuhul kirjeldatakse soovitud tagajärge või kirjeldatakse olukorda, aga keegi ei lähe põhjusteni, keegi ei taha neid tõelisi seoseid välja tuua.
Kuidas tekitati olukord?
Täpselt, miks? Ja miks tekitati olukord? Sellised asju ei taheta välja tuua. Kas või noh, nagu ütleme, vaatame selles samas Süüria sõda praegu. Eks? Seda Süüria sõda ju aksepteeritakse. Kõik ütlevad, et Süüria sõdib, seal on sõjategevus. Ja see tundub olevat tervele üldsusele ja maailmale absoluutselt loogiline küsimus. Mitte sellepärast, et lõpetame selle sõjategevuse ära, paneme sellele piiri ette. Seda ei taha ju tegelikult tõsiselt, mitte keegi. Mitte ükski, no ma ei ütle mitte keegi, see on jälle väga, väga valesti öeldud. Suurtest valitsejatest,
ladvikutest,
kes suudaksid ja tahaksid seda teha, nad võiksid selle
asja. Mida me teeme meie kaitsejõududega, kui me ei saa saata neid ennast kaitsma näiteks Süürias?
Ja mida teha näiteks praegu ka Eesti nende missioonidel käivate meestega, kui nad ei saaks seal käia, mida nad siin kodus siis tegelikult teeksid? Noh, täpselt nii, nagu omal ajal ju väga ilusasti öeldati, kuidas Tsingis Khan liitis oma hõimud ja naised sünnitasid juurde noortel meestel veri vemmeldas sees, oma vahel enam kakelda ei lubatud, no pidi kuskilt välja elama. Läheme, tähendab, leiame endale vaenlase, tekitame vaenlase, läheme temale kallale, läheme vallutame pool maailma ja tunneme ennast hästi. Noh, põhimõtteliselt ega see analoogiline mudel toimib ka seal, kuigi noh, ütleme niimoodi, et eesmärgid ja suhted ja taotlused on võibolla natukene teissugused, mitte võibolla, nad ongi teissugused, sellepärast, et ühiskond on dialektilise materialismi tingimustes päris kõvasti arenenud ja koos sellega on arenenud ja muutunud ka ühiskondlikud suhted, eesmärgid, võimalused, taotlused ja miks ka mitte. Ja sellepärast noh, meie asi on praegu ikkagi nende tagajärgedega tegeleda ja kui me ei likvideeri põhjuseid, siis need tagajärjed lämmatavad ja matavad meid ise enda alla ja vaat see oli ka see põhimõtteliselt see meie von Kleini koosoleku ja kokkusaamise teema, et me peame jõudma põhjusteni ja me peame need põhjused likvideerima, siis kaovad tagajärjed iseenesest ära.
Me peame julgema tunnistada, mis tegelikult toimub. See on kõige tähtsam. Me peame nimetama asju õigete nimedega, aga samas vanas Roomas nimetati kohati asju õigete nimedega. Nüüd ladina keele ehk illud veel on alles, aga roomlasi
ei ole.
Ja. Aga üks teema oli muidugi ka Ukraina, mida sa puudutasid väga ilusti.
Ah,
no, muidugi Estonia teema võib samamoodi võtta sisse, täpselt, kui
jah.
Mõneti pilootprojekti sellele samale kaksiktornide värgile. Tõsi, ma tunnistan ise ka, siin ei pruugi olla mingeid seoseid, aga katsetada ju sai. Karl Bildt ütles hoobilt, miks Estonia põhja läks. Ja edasi tehti kõik selleks, et tõestada, et temal oli
no,
õigus.
Täpselt samamoodi ka 9.11, kus legend sündis tänaval, kus inimesed teadsid juba kohe reporterile rääkida, kuidas lennukid lendasid tornidesse, kuidas leegid olid nii kuumad, metallkonstruktsioonid andsid järgi ja tornid varisesid kokku.
Aga Dubai 303-meetrine ei kukkunud.
Ei, see ei kukkunud ja paljud pilvelõhkud ei ole kokku kukkunud. Eks? Aga no mis teha, Ameerika värkted.
Arenenud ühiskonnas käib asi ikka teistmoodi.
Ja võt, seda me kindlasti ka rääksime, kui sa nüüd ütled Estonia, siis Estonias jah, kujundati legend vandenõu. No ma ei tea, kuidas me seda nimetame. Ja põhimõtteliselt täpselt samasuguse põhimõtte järgi nagu 9.11, selles osas on sul absoluutselt õigus. Aga tead, viimaste päevade uudistes on päris huvitavaid asju veel läbi lipsanud. Ja üks teema, mis meid kõiki jälle väga oluliselt puudutab ja võib-olla inimesed ei saa sellest aru, mida tahaks kindlasti rääkida võib-olla natukene põhjalikumalt ja lähemalt, on see, et keskkonna, noh nüüd nagu see kliima suur konverents või kongress oli, kus nad otsustasid ikka, et taastuvenergeetikale tuleb oluliselt rõhku panema hakata.
Sa pead silmas nüüd seda hullumeelset majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi pressiteadet, millest
see...
ei olnud võimalik üldse aru saada,
tähendab väga ilusti, saab sellest asjast aru, kui sa nüüd natukene rahulikult vaatad ja natukene taustaga tead. Siis kogu selle asja mõte on see, et hakkame nüüd ajama hakkepuitu uuesti Narva kateldesse.
See on üks asja, aga teine asi on see, et kaupleme statistikaga,
Oota nüüd edasi. Nüüd me hakkame sellest pihta, eks me arutame selle teema rahulikult lahti. Ajame siis hakkepuitu uuesti kateldesse. Nii, see on siis sellega, et me ajame seda hakkepuitu kateldesse, väidetavalt me siis...
2300 töökohta metsas.
See ei puutu asjasse. Ära keskendu detaili, sa hägustad pilti. Kui me hakkame ajama hakkepuitu kateldesse, see tähendab seda, et nii nimetatud me toodame taastuvat energiat. Taastuvalt energiat hästi-hästi palju, sest meil on hästi palju metsa ja me ajame sellega puidu kõik kateldesse. Nii. Teised riigid, kes ei saa seda teha, meie toome siis välja mingisuguse sümboolse ekvivalendi, ütleme, et võt nii, tänu sellele, et me ajasime puitu nii palju kateldesse, tänu sellele me paiskasime nii palju vähem CO2 atmosfääri, me kahjustasime palju rohkem ja teie kui tahate, ostke meilt siis see kogus ära, mida siis nii nimetatud meie teie arvelt kokku hoidsime. Nemad maksavad siis meile selle eest, et meie ajame siis selle puidu kateldesse, makstes kinni siis selle hinnavahe nii nimetatud taastuvatest allikatest toodetud energiatasu. Et meie tarbija ei peaks seda siis enam maksma, aga me müüme siis selle kuhugile mujale ja keegi võõras maksab selle eest kinni. Meie tarbijale väidetavalt ei juhtu selle eest mitte midagi. Nii, ühelt poolt ma saan sellest aru, see tundub pealt vaadates täiesti loogiline ja mõistuspärane tegevus, et ajame nii. Aga mis siis juhtub, tähendab riigis siseselt esiteks? Puiduhinnad tõusevad kolossaalsetesse kõrgustesse, sellepärast, et vana kurige ei tea, mis hinnaga me tegelikult seda nii nimetatud kvooti müüa saame ja kas me teda üldse müüme või kuidas me teda vahetame. Tähendab, Eesti riigil on ju kogemused olemas, et on saadud ju nii nimetatud vähendamise teel, on öeldud, et nii vähe palju vähem paiske mõhku, on saadud ju raha, see on teistpidi investeeritud jälle Eesti Energiasse põlevkivi tootmisesse, töötlemisse, elektrijaamade ehitusse, noh, seda me oleme ju kõike näinud, riigikontroll on ka selle kohta päris põhjalikult oma aktides kirjutanud, aga see sama elektrihind, mis me siis teeme, eks, või mis see oma hind tegelikult tuleb, see tuleb niivõrd kõrge, et näiteks Akadeemik Raukus on arvutanud välja ja täitsa ametlikult esinenud, et kui ajada puiduhaket kateldesse, see on sulaselge rahapesu, see on akadeemiku seisukoht, avalik seisukoht. Ta on öelnud ka välja, et see hind on kuskil megavatti toodetud megavattunni elektrihind, on umbes oma hind, on umbes 170 eurot megavattunni eest. See tähendab seda, et kui me börsil müüme seda hinda keskmiselt 3,40, siis ülejäänud vahe tuleks nii nimetatult kuskilt kinni saada, kinni maksta. Ma ei usu, et ükski riik maksaks meile rahuliku südamega siis selle börsihinna ja selle teise hinna vahe kinni, mis kataks ära selle Eesti Energia tegevuse. See raha peab kusagilt tulema. Ja üks uudistest läbi jooksnud üks ainukene lause öeldus nii, et meie tarbijale ei muutu mitte midagi, meie tarbija jaoks ei lähe mitte midagi odavamaks, lõptarbija jaoks jääb kõik enam samaks, kindlasti ei jää. Selle mudeli järgi tõusevad meil varjatult hinnad üks kõik, mis moodi, kas siis pannakse seda keskkonnatasude suurendamisele, kas suurendatakse, noh, aktsiisimäärad on meil nii Euroopa kõrgemad sinna nagu enam midagi juurde panna ei anna. Kindlasti suurendatakse võrgutasusid, sellepärast, et võrgutasud lähevad läbi ristsubsideerimise tänasel päeval kompenseerimaks põlevkivi elektri homahinna ja börsi müügihinna vahet, millest ei taha mitte keegi rääkida, ega ei tahaks suu sissegi seda võtta, et see tuleb ka kuskilt kinni maksta, et Eesti Energia saaks olla kasumlikult. Eesti Energia peatab ja pidurdab oma tootmist väidetavalt. sellepärast, et kusagilt jookseb piir, nad peavad väga täpselt rehkendama ja kalkuleerima, et nad ei läheks kahjumisega miinusesse. Kui Eesti Energia saaks majandada või majandaks täpselt nii nagu avatud turu tingimustes normaalne eraettevõtja ja talle laieneksid kõik need tingimused, mis ka teistele ettevõtjatele, siis lõpetaks Eesti Energia oma eksistentsi ääretult kiiresti ära. See on fakt. Ükskõik, kuidas me seda tõlgendame või mitte. Näiteks me oleme kuulnud uudistes praegu, kuidas mitmed suured investeeringud hinnatakse või kantakse maha. No uudised on ju läbi jooksnud.
Kantakse maha.
Mida see tähendab? Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui kantakse maha ja sellest suurest investeeringust, näiteks ehitatakse miljonist midagi hästi suurt üles, eks ju. Ja hakatakse sellega tootma. Ja 900 000 kantakse sealt maha ja jäetakse väärtus ainult 100 000 peale. Ja 100 000 pealt hakatakse arvutama amortisatsiooni. See tähendab seda, et sellisel juhul on võimalik moonutada oluliselt turu peal oleva toote hinda, näidata seda toodet tunduvalt odavamalt. Kuid see ei tähenda seda, et füüsilist raha ei ole ju välja antud, ega see raha ei ole maksumaksja taskust võtmata jäänud või ära raisatud. Põhimõtteliselt on tehtud väga palju valesid strateegilisi otsuseid ja et mitte lasta kogu süsteemi kotti, on vaja need asjad ümber hinnata. Iga inimene, kes natukene raamatupidamisest või majandusest taipab, saab sellest suurepäraselt aru, nendest sammudest, käikudest. Ja ütlen nüüd näiteks niimoodi, et kui see nüüd juhtub, siis kindlasti, no mis on kompromiss, kõige odavam sellise süsteemi puhul, nii nagu Eesti Energia täna plaanib, ei ole mõttekas ajada hakkepuitu kateldesse, vaid kõige odavam on tuuleenergiat hakata niimoodi müüma, sest tuul ei maksa mitte midagi. Tehnoloogiad on täna väga tootlikud, uued tehnoloogiad tulevad peale, mis võimaldavad väga korralikult ja korrektselt tööd teha. Aga vaat, siin on jälle riik kontra või versus eraettevõtja, sellepärast riik on rakendanud kõik süsteemid selleks, et paremates tuulepiirkondades ei oleks võimalik üldse tuuleenergeetikat arendada. Ainult siis, kui küsimus puudutab ainult Eesti riigi enda kasu, siis on see võimalik. Kui tahab tulla keegi konkureerima turul Eesti Energias elektri tootmisega, näiteks tuule osas, siis paratamatult tehakse sellele kõik absoluutselt takistused, et seda juhtuks. Näiteks Ida-Virus, kus on parimad tuuled, kus on parimad platsid, tööstusmaad, paremad liinid, sinna on ette nüüd või ütleme on rakendatud kaitseministeerium oma jaburate juttudega, täiesti põhjendamatute rumalate juttudega, takistamaks ja pidurdamaks tuuleenergeetika arengut. Olen viibinud ise mitmetel koosolekutel, viimane oli näiteks Ida-Viru maakonna siis planeering, kus siis kaitseministeeriumi esindajad olid ka kohal. Ja jut puudutas väga konkreetselt siis tuulegeneraatorite kõrgust ja radarite töö kvaliteeti, siis me saime aru, et nemad ei kavatsegi, ei plaanigi panna täiendavat radarit ja nii ülbelt oli öeldud, et meil pole raha ja me ei pane seda kuigi riiklikus planeeringus arengukavas. On tegelikult ette nähtud, et Ida-Virumaale tuleb panna täiendav radar, et vältida võimalike radari mõjutuse või mis iganes. Kuigi see teema on juba ise enesest absurdne, et see radar nende maade peal või nende kauguste peal ei saagi vaadelda madallennul lendavaid objekte, mis on...
Neil on ikka see lamedamaa teooria.
Neil on sügavalt see lamedamaa teooria ja nad hoiavad sellest kramplikult kinni. Nad keelduvad asjalikudest konstruktiivsetest läbirääkimistest ja irvitavad üle laua vastu, et me nii kui nii teile neid ei anna kooskõlastusi. See tähendabki nüüd just nimelt sellised aspektist vaadatuna, et Eesti Energia, riik, valitsev klikk, kõik püüavad, sest et Eesti Energia on ju tegelikult nende, kuidas ma ütlen, toitja, elushoidja, vabariigi eelarve täitja. Tekib aga nüüd küsimus, et aga kelle tasku arvel ikkagi see asi kõik sünnib?
Siin tekib tegelikult praegu see küsimus, mis Andres Raidilgi, kellel on 119 erinevat lahti seletustermini riik kohta. Praegu sina ju ka, sa ütled riik. Aga see riik, milles sina räägid, ei ole ju seotud selle rahvaga, keda see riik toiduks tarvitab.
Ei ole. Tähendab, kuigi väidetavalt öeldakse, et see raha jagatakse siis riigieelarves ringi, õpetajate palkadeks, sotsiaaltoetusteks, aga miks me sotsiaalmaksu maksame, ma küsiks selle peale, teede ehituseks, aga miks me siis kütuseaktsiisi maksame, kui meil teede ei ole korras? Nii et, või sellest rahast ei tule välja või? No, siis ma ütleksin jälle klassikaliselt, varastage vähem. Küll siis välja tuleb.
Ega midagi muud ei olegi öelda. Siin, kui ma tõin sisse selle 2300 töökoha teema, No praegu üldiselt pidavad seal olema, vaata, et 7000 töökohta puudu ja umbes 300 pakkumisel. Noh, need töökohad, need on ju ka üks teema hägustamise vahend. Sest vaata, kui riigi maksud panna veel niimoodi ka pöörlema läbi nende töökohtade,
siis... Tähendab, Margus... Oli uudis, et nüüd töökohtade selle noh, nagu inimestele töökohtade leidmisel peavad inimesed tulema oma siis elukohast välja ja liikuma siis noh, maakondade piiride peal edasi tagasi otsima sealt mööda seda.
Ja, see kas, jutt oli
kas keegi kuuleb, kas see ongi see, et kas nüüd keegi nüüd mõtleb, et kui see logistika ja see transport ja kõik sinna juurde panna need elamised ja kõik, kas siis need inimesed suudavad selle teise koha peal meie majandustingimustes luua nii palju lisaväärtust, et see tööandja, kes nii nimetatult peaks neile seda tööd pakkuma, suudaks neile maksta nii palju palka?
Selles ka... seadusruumis kindlasti mitte.
Ei, absoluutselt mitte. Aga noh, võt, väga hea on öelda, et aha, me pakume töökohti siin seal teises kolmandas kohas, seal on vakantsi, tulge kõik sinna tööle. No väga hea, poliitik saab näidata, et linnukse kirja, ma olen jubedalt tööd teinud, ühesõnaga, et küll me küntsime, ütles Sääsk,
härja
kõrva peal.
Ja noh, tähendab, jätame praegu ühe lõigu vahele, aga võtame nüüd selle eespoolt, muide sellest samast, mis sa ka tsiteerisid seda majanduskommunikatsiooni ministeriumi pressi teadet mälu järgi, see oli vist möödunud nädala reede õhtul tulida välja, et esmaspäevaks oleks unustatud, et liht inimese jaoks hindades midagi ei muutu. Kas liht inimene ostab konstantse hinnaga elektrit Eesti Energias
vaatasin,
või saab ta mingisugust ekstra kõikumist börsilt?
Ma vaatasin nüüd hästi vahvalt seda elektrikaubandust. Nüüd siin mõned päevad tagasi, kui börsil oli hind 150 eurot megavattunni eest, siis Eesti müüs kõik seda elektrit hästi kõvasti välja ja lätlane vaesekine ka ei saanud praktiliselt sellel ajal elektrit. Kõik, mis on, kõik liikus Soome, sest Soomes oli hind...
Kas Lätis oli siis pime või?
Aga meil oli ka samasugune hind. No ma ei tea, aga ma ju vaatasin.
No näe, midagi Eleringi
kodu lehekülje peal on näha, kuidas paar megavatti liikus edasi tagasi, aga need suured, muidu tavaliselt on ka asi vastupidi, et me saadame seda elektrit ja energiat hästi suurtes kogustes Lätti, aga seekord me müüsime Soome sellepärast, et ju seal oli siis hind sellel hetkel just nii kõrge, et me saime sinna müüa ja paremini müüa. Nii et...
Harri, vaatame asja natuke teistmoodi. Kas kuskil muutusid tuled hämaramaks? Ei muutunud. Tähendab, elekter liikus nii nagu kogu aeg. Mitte kuskil ei tulnud käsku, et alates 14.00 kehtib 20. elektritarbimise.
See oli 15.00.
Ma ei tea, mis kell ta oli. No, võibolla küll, jah. Aga seda käsku ei olnud. See tähendab, et elekter liikus nii nagu ta liikus kogu aeg. Kauplemine käis raha liikumise üle.
Jah, täpselt mitte elektri üle, vaid raha. Kus ei rohkem raha sinna saadeti?
Juba, aga seleta. Mina seletaksin seda asja niimoodi, et see kõnts, kes siin midagi toodab, tööd teeb, toimetab, vabadusest ja demokraatias sõnumeid vastu võtab, aina õnnelikumaks ja rikkamaks läheb, kuigi midagi ei muutu, see on üks. Selle kohal on tükk tühja maad ja edasi on need, kes oma vahel vahetavad igasuguseid pabereid ja mullikesi ja kelle rikkus kandub ühelt teisele, teiselt tagasi esimesele, vahepeal kolmandale ja need ei ole seotud üldse selle tootva rahvaga. See on see, ma ei nimeta seda isegi eliidiks, ma nimetan seda seltskonnaks, kes loodusseadustele, mille üks osa on Marksi kapitali konsentratsioon, see kapital võib olla nii vaimne kui füüsiline, rahaline, minu pärast kas või lehma, peer, see kõik konsentreerub kuhugi. Ja vaata, see seltskond elab absoluutselt teist elu. Tema ütleb, et no näed, Harri, sul läks praegu hästi, sellest turaka mängus sa said ühe ringi võidu, sul on nüüd jõle palju raha. Ehk siis teisi sõnu, Soome ostis praegu elektrit palju kallima hinnaga kui Läti. Läti ei üldse ilma, ei saanud kolm päeva midagi osta, aga mitte sittagi ei muutunud.
Tundub, et ei muutunud, jah, sellepärast, et ei ole kuulda olnud.
Aga saad aru, et siin on
Lätis oleks lambid tuvendamalt.
Ja see jama, mida aetakse meile Eesti Energiast ja kateldest ja värkidest, see on ka üks kuradi loperguse ja lameda maa teooria, mida keegi ei oska seletada, ühed karjuvad, see on nii, teised, see ei ole nii. Tegeliku tähtsus sellel ju ei ole seda enam, et kui me võtame nüüd taastuv energia. Näita mulle palun, tuul on taastuv energia, eks ole, kuidas sa taastad tuult? Tuul lihtsalt on!
Noh, puit on taastuv energia, kasvab no, uuesti
asemele. Puit on taastuv ja siin ma saan aru, et tõmbad puu maha, istutad teise kõrvale, läheb aastakümneid, on suur
ja,
puu
ja selles suhtes on seal küll õigus, et tuul ei ole taastuv energia.
Ta on, päike samamoodi on. Kurat, näita mulle päikese taastamist.
Ega ei saa näidata ja selles suhtes tulekski võib-olla vaadata natukene teistmoodi ja sõnastadagi küsimus veidikele ringi, et need... energiaallikad, mis on loomupäraselt kätte saadavad.
Looduslik energia tõusul mõnad nii samuti.
Täpselt niimoodi, mida inimene ei kontrolli, ega ei suuna, ega ei määra. Jah, sinna tuleks just panustada ja tunduvalt rohkem sellepärast, et
no tuleks nad on tunduvalt odavam. Nimedega.
Ja muidugi, aga võibolla teemegi ettepaneku, et seda võiski hakatagi nimetama niimoodi, et tuult ei saaks nimetada taastuv energiaallikaks.
Ta on looduse komponent. No, mine sa tea, mida Tesla võis veel nende asjade pealt välja rehkendada. Igal juhul soovitas ta mingisuguses lauses ignoreerida natukene füüsikaseadusi ja mõelda, kuidas asi tegelikult on. Valemi järgi see ju ei käi.
Jah, selle valemi järgi kindlasti mitte, nagu me oleme harjunud ja tavatsenud aru saama.
Aga mis siis nüüd edasi teha? See kamp, kes üleval turakat mängib ja noh, kord võtab selle lauade ja raha, noh, pokker, roop, eks ole, tõmbab enda ette üks tegelane, tõmbab teine, samal ajal muidugi on seal ka laua ülem, kes kogu aeg protsenti saab, sest maja võidab alati. Vaata, siin ma näen kahte võimalust. Üks võimalus on minna põranda alla, nii nagu Hollywoodi filmides, et kogu täiega maa alla, et pealtpoolt midagi ei paista, hakata ajama oma asja ja müdistada seal. Teine võimalus on see ülemine süsteem lihtsalt põhja lasta, sest tegelikult see ülemine süsteem enam ei toimi tänu arvutitele. Liiga kiiresti tekib nullikesi juurde. Paned sa tähele? Pangad ei taha enam raha, sellepärast, et tekivad segadused, tekivad omavahelised võlad. See on samasugune kodusõda nagu Araabia maailmas on tekitatud.
No jah, vaata, aga selles suhtes on sul jagu, jah, kaks lahendustega siin eriti palju rohkem polegi, aga...
Küsimus on see, ega
sa seda tulebki, ega sa seda ülemist otsa kukutada ei saa, sellepärast või muuta, sellepärast, et ta...
Tule alt ära ja kukub ise.
Noh, see tähendab seda, et praktiliselt elektritootmine peaks jõudma ühistute tasemele, peaks jõudma lokaalselt sõltumata nüüd Eesti energiast, vaid ja nii, nagu me tegelikult ju vaatame, kui palju on tulnud mitte tarbijaid, vaid väike tootjaid juurde, kes ise on otsustanud või saanud oma energiaga hakkama ja tootma. See tuleb paljudel juhtudel inimestele lõppkokkuvõttes tunduvalt odavam, kui võibolla osta siis üldse sellest üleüldisest võrgust. Aga noh, kui samas võtta, et neil on võimalik müüa Soome ja noh, ega siis kõik ei saa ju toota või ise toota. On olemas tehased tööstus, avalik, haldus, valgus, see kõik nõuab natukene teissugust lähenemist. Sentraliseeritud ja seda päris niimoodi lokaalse peale rajada on küllaltki keeruline.
No absoluutselt, aga vaata...
Ja see on väga kulukas, mille ja liinide vedamine, tegemine, ka seda ressurssi või need vahendeid ei ole ju koha peal, et sellega asjaga hakata tegelema või seda asja arendama.
Me jätame välja vahendajad ja nende mõistlikud kasumid, kui me võtame elektri kas või üldse noh, põhjamaades või meie kliimas vajaliku energia, kui me paneme selle inimõiguseks. Ma siin tuletan sulle meelde seda ka, et jäeti Kohtla-Järvel maja ilma elektrita või ilma kütteta vabandust. Torud külmusid lõhki. Külmal ajal toas vaata, et miinustemperatuur, elektriradikad uhavad. Aga paragraf 123 karistusseadustikus elu ja tervise ohtu asetamine, mitte keegi ei kobise. Paragraf 203 lõhkised torud, see on ju kahjustamine, varanduse kahjustamine põhjendused. Mitte keegi ei kobise, riik on vait nagu ma ei tea.
Selles suhtes on sul täiesti õigus. nende küsimuste lahendamiseks on olemas teistsugused regulatsioonid.
Ja me räägime demokraatiast, inimõigustest.
Aga noh, küsimus on see, et need, kes tunnevad, et nende huve on riivatud, need peaksid võtma kätte ja pöörduma pädevate organite poole, põhjendama väga konkreetselt ära need alused.
Ja neile öeldakse, et teate, see on vandenõuteooria. Tegelikult
neile,
seda nii
neile,
ei
tehtud.
Meil on
võlaõigus. Neile öeldakse niimoodi, et ei, siin ei ole kriminaalselt mitte midagi. Et see ole. On sügavalt siviilõiguslik suhe ja kui te tahate, võtke kätte, kaevake kohtusse ja eks siis käite kohut 5 aastat ja istute oma külmades tubades. Ja tähendab, sellised pretsendeedid meil on ju meie õigussüsteemis väga tõsiselt olemas, kus sa kirjutad lausa kuriteo koosseisu lahti, näitad näpuga, kes mida tegi, kui palju tegi ja siis keitatakse õlgu, öeldakse, et ei, siin ei ole midagi kriminaalset. Samas me vaatame, kui tühiste asjade pärast või kui mõtetute asjade pärast jookseb prokuratuur jalad rakku, et saada fabritseerida midagigi, et täita mingisugust poliitilist tellimust, sellepärast, et kainele mõistusele ja loogikale need asjad üldse noh, nagu vastu ei pea. Aga tead, ma kuulsin väga huvitavat kuulujuttu, ma räägin sulle ka, võibolla ka raadiokuulajad tahavad sellest teada. Meie need nuhkimisorganid on saanud väga palju vahendeid juurde, et hakata sisse tungima illegaalselt wifi võrkudesse ja hakkama läbi wifi võrkude korjama andmeid, et sellisel juhul ei peaks hakkama pöörama üldse tähelepanu mingisugustele sanktsioonidele või otsetele võetustele, vaid läbi wifi võrkude siis pääsema ligi informatsioonile, süsteemidele ja ühesõnaga hakata jälgima meie tegevust palju pingsamalt, kui nad siiamaale seda teinud on.
Vaatame seda asja natukene suuremalt. Kui nad pääsevad igale poole ligi, siis tähendab, et...
See on kuulujutt.
Loomulikult kuulujutt. Ja ma arendan vandenõuteooriat, et sellisel juhul nad ei pääse ju kuhugi ligi. Sellepärast, et kui võim on rahva käes, kelle käes see võim on? Järelikult keegi peab ütlema, kuhu tuleb. Järgmisel neljapäeval, näiteks Kalamaja kandis, võtke seal 3 objekti vahele narkokaubandusega. Ja nad võtavad, sest neil on konkreetne, lähte üles.
Ma kardan, et narkosuurt kaubandust ei tahaks siin nagu keegi vahele võtta, sellepärast.
Ei, pisikesi.
Ja aga suurt ära nüüd.
Ei.
Ma,
kus sa nüüd? See leib on laualt läinud ju.
No, muidugi.
See on vandenud teooria.
Jaa. Eks me toetame ka neid teooreid, aga eks iga üks ise mõtleb, kas tegemist on vandenõuga või tegemist on teooriaga.
Jah, ja kuidas nüüd siit edasi minna, seda teab see, kes teab. Mina hetkel ei tea, sellepärast ütlen reipalt, aitäh, Harri, tule teinekord veel.
Tulen ikka.
Nüüd peaks olema kõigil pead segi juba ja püha sõda läheb edasi.
Kõrdapteki kaaluga kaalutas su sisemist halva ja hüve. Kumetes matal tunne on see, siis ära pilvid saab hüve. Lihuga kui jäksadki hüppäta, nüüd vasta pilve virt lõva. Ja rõtsad kill sinitse serva päev, sa koedki kaua ei jõva. Jo võtad pilviku pehmemid, ära värmitu siidid siit luure. A proomi sa hambaga hammast ütult, süüd keedetu asemel tuure. Kõrdab teki kaaluga kaalutas, mis on sinus jättävis müve. Kas kolmes kaitsjakko sõklit on see, vai rohkem panteri ja üve. Nii mitmõtti üle viil mõõdetas, su varjatud võhlust ja halva. Kui tunnedki sivuliks süam see, kas siis ära sivuna salva? Või paista siis hummogu ärehtist, kui päivelle haljendab moro, mis kirendas lillist ja liblikist, su jaos jätve untse see oro. Siis Eloist tule viil rahvõlda, kalalgis lännü mõrda, võt viibel nii ummi
kõrga. Viil hingata perevest kõrda.
Kõrdab teki kaaluga kaalutas, su sisemis halva ja hüve. Kummetas matal tunne on see, siis ära pilvi saab hüve.
Saade on salvestatud 2016. aastal.